Իր հերթին Կոնսելին հաջողվեց տեսնել մի հսկայական կրիա, վեց ոտնաչափ լայնությամբ։ Կրիայի վահանի վրա նա նկատեց յոթ երկարաձև ուռուցքներ կամ կողեր։ «Ես շատ ցավեցի, որ չտեսա այդ կրիան, որովհետև դա ըստ երևույթին հաստ մաշկ ունեցող կրիա էր, իսկ կրիաների այդ տեսակը հիմա չքանում է»։ Մի քանի վայրկյանի ընթացքում զոոֆիտներից ես տեսա գալեոլիարների հիանալի մի տեսակը, որ կպել էր սրահի լուսամուտի ապակում։ Դա ճյուղավորված, թափանցիկ մանրաթելի հյուսվածք էր, որի չափազանց բարակ ճյուղերը միահյուսվում և կազմում էին զմայլելի մի պատկեր, որի հետ նրբության տեսակետից չէր կարող մրցել Ֆլանդրիայի և ոչ մի ժանյակագործուհի։ Դժբախտաբար, ես չէի կարող որսալ այդ ապշեցուցիչ կենդանին։ Հնարավոր է, որ ես միջերկրական ծովում այլևս ոչ մի զոոֆիտ չտեսնեի, եթե այդ օրվա երեկոյան, փետրվարի 16-ին, Նաուտիլուսը հանկարծ չդանդաղեցներ իր ընթացքը։ Ահա թե այդ ինչպիսի հանգամանքներում կատարվեց։ Մենք անցնում էինք Սիցիլիայի և Թունիսի միջով։ Այս նեղ տեղում ծովի հատակը միանգամից բարձրանում է։ Այստեղից անցնում են ստորջերյա լեռնաշղթայի գագաթները, որոնց վրա ջրի խորությունն ընդամենը 17 մետրի է հասնում։ Մինչդեռ այդ տեղի երկու կողմերում ծովի խորությունը մոտավորապես 70 մետր է։ Նաուտիլուսը ստիպված էր զգուշությամբ շարժվել, որպեսի չնստի այդ ստորջերյա խոչընդոտին։ Ես Կոնսելին քարտեզի վրա ցույց տվեցի ստորջերյա ժայռերի այդ շղթան։ «Պարոնի թույլտվությամբ կասեմ, որ այդ շղթան ինձ թվում է այն պարանոցը, որ Եվրոպան միացնում է Աֆրիկային», ասաց նա։ «Դու իրավացի ես, բարեկամս», պատասխանեցի ես։ «Այն միջնորմել է Սիցիլիայի ամբողջ նեղուցը. Սմիթի հետազոտությունները ցույց են տվել, որ մի ժամանակ Ադդար հրվանդանի և Մարսալայի միջև այդ մայր ցամաքները միացած են եղել Կայուն հողի մի բարակ շերտով»։ «Եթե մի գեղեցիկ օր», սկսեց Կոնսելը, «հրաբխային ցնցումը ջրից կրկին բարձրացնի այդ պարանոցները»։ «Դա այդքան էլ հավանական չի, Կոնսել», ընդհատեցի ես նրան։ «Պարոնի թույլտվությամբ ես կլրացնեմ միտքս. եթե այնուամենայնիվ դա պատահի, ապա ես կցավեմ խեղճ Լեոսեփսի համար, որ այնքան աշխատանք է թափել Սուեզի ջրանցքը փորելու համար»։ «Իհարկե, Կոնսել, սակայն դու կարող ես չհուզվել, դա տեղի չի ունենա. ստորերկրյա կրակի ուժը հետս հետ է պակասում է. Հրաբուխները, որ այնքան բազմաթիվ են եղել երկրից գոյության սկզբնական ժամանակներում, մեկը մյուսի հետևից հանգչում են. ստորերկրյա ջերմությունը թուլանում է. երկրի ստորին շերտերի ջերմությունը դարերի ընթացքում իջնում է. Եվ այդ դժվարությունը մեր մոլորակի համար, քանի որ այդ ջերմությունը կյանքի աղբյուր է. Սակայն արևը»… «Միայն արևը բավական չէ, Կոնսել. Արդյոք նա կարող է ջերմությունը վերադարձնել դիակին»։ «Որքան ինձ հայտնի է, ոչ»։ «Եվ ահա, բարեկամս, մի չարաբաստիկ օր երկիրը կդառնա սառած մի դիակ. նա կլինի անբնակ, նույնպես անբնակ, ինչպես և լուսինը, որ վաղուց կորցրել է իր կենսական ջերմությունը»։ «Քանի դար հետո դա կլինի»,  հարցրեց Կոնսելը։ «Մի քանի 100,000 տարուց հետո», պատասխանեցի ես։ «Այդ դեպքում մենք կկարողանանք ավարտել մեր ստորջրյա ճանապարհորդությունը, եթե միայն Նեդ Լենդի խելքին չփչի ժամկետից առաջ ընդհատել այդ ճանապարհորդությունը»։ Եվ հանգստանալով երկրի ապագայի նկատմամբ, Կոնսելը կրկին սկսեց դիտել ստորջրյա կյանքը, օգտվելով այն հանգամանքից, որ Նաուտիլուսը այժմ չափավոր արագությամբ էր ընթանում։ Այնտեղ հրաբխային ծագում ունեցող ժայռերի վրա փարթամ աճել էին կենդանի բույսերի պարտեզները, բուգենվիլի մեդուզաները, կունինները, սպունգազգիները, գոլոտուրները, ծովային վարունգները, որոնք փայլում էին ծիածանի բոլոր գույներով, արտացոլում արևի ճառագայթները, ապա այնտեղ աճել էին 1 մետր լայնությամբ շրջիկ կոմատուլներ, որոնց ծիրանի գույնը կարմիր ցորք էր տալիս իրենց շրջապատող ջրին, երկարացողուն ջրակտինիաները, ուտելի միդիուսների բազմաթիվ տեսակներ, կանաչ ակտինիաները, գորշ ցողուններով և սկավառակով, որ ձիթենագույն շոշափուկների խիտ փնջերով էր ծածկված։ Կոնսելը զբաղվեց կակղամորթները դիտելով և հաշվեց սպոնդիլների բազմաթիվ ներկայացուցիչները, որոնք կուտակված էին մեկ-մեկու վրա։ Դրանցից աչքի էին ընկնում մի քանիսը իրենց դեղին լողաթևերով և թափանցիկ խեցիներով, որոնք համապատասխանում են ծովային թիթեռներ իրենց մականունին, խխունջները իրենց կանաչ պիսակտերով, խեցիներով, ապլիզիումները, որոնք հայտնի են ծովային նապաստակտեր անունով, մսոտ ուտելի սրտախեցիները, ծովային կանթերը, որոնց խեցիները ծածկված էին թանկարժեք գաղտակուրով, միդիուսները, որոնք լանգեդոկում ավելի համեղ ուտելիք են համարվում, քան ոստրեները, սանրաձև կախանները, ծովային փյունիկները, զոլիդները, փայտուտիչները, կոճերը, ցիներարները և այլն։ Անցնելով Սիցիլիայի նեղուցի ստորջրյա լեռնաշղթան և նորից մտնելով ծովի խորը տեղերը, Նաուտիլուսը սլացավ նախորդ արագությամբ։ Կակղամորթները, զոոֆիտները և հոդվածոտունքները դարձյալ երևում էին միաձուլված և անորոշ, ու նրանց մեջ միակ ընթարթ մենք տեսնում էինք առանձին խոշոր ձկների ուրվագծերը։ Փետրվարի 16-ից 17-ի գիշերը մենք հասանք միջերկրական ծովի երկրորդ ավազանը, որի ամենամեծ խորությունը 3000 մետրից ավել չէ։ Այստեղ Նաուտիլուսը, թեքելով խորության ղեկերը, ամբողջ արագությամբ իջավ մինչև հատակը։ Այստեղ բնության հրաշալիքների փոխարեն մեզ սպասում էին սրտաշարժ և զարհուրելի տեսարաններ։ Արդարև մենք այժմ գտնվում էինք միջերկրական ծովի այն մասում, ուր այնքան վթարներ և նավերի խորտակումներ էին եղել։ Քանի նավ է խորտակվել և անհայտ կորել Ալժիրի և Պրովանսի ափերի միջև։ Խաղաղ օվկիանոսի անծայրածիր տարածությունների համեմատությամբ միջերկրական ծովը մի լիճ է, սակայն այդ լիճը քմահաճ է և կամայական, նրա ջրերը խափող են և անհաստատ։ Այսօր նրանք օրորում և փայփայում են փոքրիկ մի նավ, որ լողում է կուրացուցիչ կապույտ ջրերում, կուրացուցիչ կապույտ երկնքի տակ, իսկ վաղը ծարս լինելով, մռայլ ու կատաղի, նայրալիքների հատու և արագ հարվածներով ջարդու փշուր է անում ամենամեծ նավը։ Ծովի խորքերում արագ լողալիս քանի խորտակված նավեր երևացին իմ աչքերին։ Դրանցից մի քանիսը, որ արդեն երկար ժամանակ հանգչում էին հատակում, ծածկվել էին կորալային շերտերով, մի քանիսն էլ, որ ոչ վաղուց խորտակված նավերի մնացորդներ էին, միայն ժանգոտել էին։ Մեր ամբողջ ճանապարհին հատակի վրա թափված էին խարիսխներ, թնդանոթներ, թիակավոր գլաններ, մեքենաների մասեր, ջարդված գլաններ, պայթած կացաներ։ Ջրի մեջ, տեղ-տեղ, հատակին չհասած, կախվել էին ամբողջ նավեր, մի քանիսը հետին մասով դեպի ներքև, մի քանիսն էլ շուռ եկած։ Այդ նավերի մի մասը խորտակվել էր ընդհարման պատճառով, մյուս մասը խփվել էր ստորջրյա ժայռերին։ Ես տեստում էի նաև այնպիսի նավեր, որոնք ջրասույզ էին եղել ուղահայաց դիրքով, պահպանել էին նավասարքը։ Դրանք, կարծես, բաց խարսխակայանում խարիսխ էին ձգել, սպասելով մեկնելու հրամանին։ Երբ Նաուտիլուսն անցնում էր դրանց մոտից և իր լուսարձակով լուսավորում շուրջը, թվում էր, թե նավախելի դրոշակաձողի վրա ահա պետք է ծածանվի դրոշակը, ողջունելով հանդիպակաց նավը և բարի ճանապարհ մաղթելով նրան։ Սակայն դրոշակ չէր ծածանվում։ Մահը և քար լռությունը թագավորում էին ծովային այդ գերեզմանոցում։ Ես նկատեցի, որ ինչքան մենք մոտենում էինք Ջիբրալթարի նեղուցին, այնքան շատ էին նավաբեկումների այդ տխուր մնացորդները. Որքան մոտ են լինում Եվրոպայի և Աֆրիկայի ափերը, այնքան հաճախ են ընթարվում նավերը. Այստեղ ես տեսա բազմաթիվ երկաթե նավիրաններ, շոգենավերի այլանդակված մնացորդներ, որոնք կանգնած էին ուղիղ կամ կողքի վրա էին ընկել, և նման էին ֆանտաստիկ կենդանիների. Առանձնապես ծանր տպավորություն թողեց մի անիվավոր շոգենավ. Նա կարծես ճեղքվել էր, ծխնելույզները ծռվել էին, անիվներից մնացել էր միայն երկաթե փչացած մասը. Ղեկը պոկվել էր նավախելից և կախվել երկաթե շղթայից. Ամբողջովին ծածկվել էր ժանգով. Քանի մարդ էր մեռել, քանիսն էին կենդանի մնացել, որպեսի պատմեին այդ սարսափելի վթարի մասին. Կամ գուցե ալիքները խանդոտությամբ պահում էին իրենց գաղտնիքը. Ես հղացա այն միտքը, թե այդ շոգենավը հենց այն ատլասն է, որի խորհրդավոր անհայտացումը 20 տարի առաջ երկար ժամանակ հուզում էր աշխարը. Ինչպիսի սարսափելի գիրք կարելի էր գրել միջերկրական ծովի հատակի գաղտնիքների մասին, այդ վիթխարի գերեզմանոցի մասին, ուր այնքան հարստություն է թաղված, ուր այնքան մարդիկ գտել են իրենց վերջին հանգիստը. Մինչ այս, մինչ այն, ամեն ինչին անտարբեր Նաուտիլուսը շարունակում էր իր ստորջերյա արագ վազքը. Փետրվարի 18-ին, գիշերվա ժամը մոտ 3-ին, նա արդեն հասել էր Ջիբրալթարի նեղուցին. Այնտեղ գոյություն ունի երկու հոսանք. վաղուց հայտնի վերին հոսանքը, որ Ատլանտյան օվկիանոսի ջրերը տանում է դեպի միջերկրական ծովը, և հանդիպակաց ստորին հոսանք, որի գոյությունն ապացուցվել էր տրամաբանական ճանապարհով. Հիրավի, միջերկրական ծովի ջրի մակերևույթը պետք է որ տարեց տարի բարձրանար, եթե նկատի ունենանք մշտական հոսանքը Ատլանտյան օվկիանոսից, և այդ ծովի մեջ թափվող գետերի ջուրը, մանավանդ որ պարզված է, թե միմիայն գոլորշիացումը բավական չէ ծովի հավասարակշռությունը պահպանելու համար. Մինչդեռ միջերկրական ծովի մակարդակը չի բարձրանում, հետևապես պետք է լինի մի երկրորդ հոսանք, որն անցնում է Ջիբրալթարի նեղուցի հատակի վրայով, և միջերկրական ծովի ավելորդ ջուրը տանում է Ատլանտյան օվկիանոսը։ Իրականում այդպես էլ եղավ. Նաուտիլուսը օգտվեց այդ նպաստավոր հոսանքով և արագ սլացավ փոքրիկ նեղուցից։ Մի վայրկյան ես տեսա Հերկուլեսի նշանավոր տաճարի ավերակները, իսկ այդ տաճարը, Պլինյոսի ասելով, ծովի հատակ տերիչել այն կղզու հետ միասին, որի վրա կառուցված էր։ Մի քանի րոպեից հետո մենք բարձրացանք ջրի երեսը, արդեն Ատլանտյան օվկիանոսում։